Antxeta irratia.
Bebidasoako kirola. Antxeta irratian. Kiroletik saioak. Arratsaldeon entzule, bai ongi etorri Antxeta irratiaren uinetara, 89.7 irrati frekuentziara, edo antxetamedia.info gure webgunera. Otsaiaren 6a da gaur, ostirala, eta 6ak eta 6 minutu direnean, astera doa Bebidasoko kirolaren tartea, kiroletik saioa Antxeta irratian gaur eskubaloiarekin hasteko. Eskubaloia, kiroletik saioan. Orezko B mailako lideraren etxean aritu ondoren, sailkapeneko bigarna hartuko du bihar Bidasoa Irunek. Atletiko Valladolidek egingo dio bisita Artaleku kiroldegiari arratsaleko 7etan hasita. Eskubaloi partida bizia, maila handikoa espero daiteke, Valladolid fin dabil aurten bigarren posturako lehia horretan, eta Bidasoa momentuz urrun dauka 7 puntura, baina irundarrek talde lehiakorra direla erakutsi dute azken jardunaldi hauetan. Joan den larun batean 25 eta 24 galdu zuen Bidasoak Pontevedran Teucro lideraren aurkakoan. Neurketa osoa markagailuan aurretik egin zuen irungo taldeak, baina azken 5 minutuetan markagailua irauli eta irabaztea lortu zuten galiziarrek. Norgehiagoka txukuna egin zuen alare Bidasoak, Orezko B mailako edozein aurkari gainditzeko gai dela erakutsia. Biharko aurkaria ere gogorra izango da, baina 2 puntuak eskuratzeko aregina egingo du Fernando Bolearen taldeak. Ligako bigarren itzuliak aurrera egin ala, playoffera zelkatzeko aukerak murriztu egingo dira, beraz, lehenbailen lortu beharko duke irungo taldeak 6 lehenengon artean sartzea. Momentu honetan, 2 puntura duka Bidasoak Nava, igoera fasea jokatzeko eskubidea ematen duen, azken postuan dagoen taldea. Estatuko lehen mailan egutegiko tarte zaienari amaiera emango dio bihar Hondarribia eskualoiak. Kantabrian ariko da sailkapeneko 3. tokian dagoen Santoñaren etxean. Lan zaia izango du beraz Javi de Lazaren taldeak, azken jardunaldian gainera porrota argia jasan zuten berdeek 22 eta 31 Tolosaren kontra. Lehen zatian besterik ez zion eutsi Hondarribiak talde urdinari. Sailkapen nagusiari dagokionez, larri dago oraindik ere Hondarribia. Azken aurreko postuan 6 punturekin. Aurretik duen Usurbilek 8 puntu ditu eta badirudi arekin izango duela leia Hondartzako taldeak denboraldiaren amaierara arte. Azken biek galduko dute maila. Eta Euskaligari dagokionez, eskubaloia alde batera utzi aurretik, talde nagusiak baino lehen pizkaldenago jokatuko du bihar Bidasoabek. Arratsaleko 4etan Artaleku kiroldeien. Filialak Eskolapios sartuko du, zelkapenaren erdialdean dagoen taldea, eta etxean indartxu jarraitzen saiatuko da Pedro Salcedoren taldea, joan den astean beste neurketa bat berdindu zutelako Mudiek. Etxetik kanpo, 25 egin zuen Bidasoabek Urdulizen. Lidertzan segitzen du oraindik ere filialak, baina 3 puntuko aldea du bakarrik, gure Auzune bigarren taldearekiko. Futbola, kiroletik saioan. Feeling my way through the darkness. Emakumeen bigarren mailan atxeden jardunaldia izango da asteburu honetan, baina azpimarratu Mariñoko nesken azken emaitza 3-8 irabazi zuten larun batean Irundarrek Reozin Kantabriarraren kontra. Sailkapeneko 8. tokian dago Mariño eta 5 puntura dauzka, bai 7. sailkatua eta baita 9. ere. So wake me up when it's all over. Real Unioni dagokionez, Federazio Kopa aipatu behar dugu lehenengo, emaitzak askarrak harri zuten txuribiltzek asteazkenean Mallorcatik, 2-1 galdu zuten Atletico Balearesen aurka, final laurdenetako joaneko partida. Bana berdintzeko zorian izan zen Union, Rodellarren golarekin, baina 89. minutuan, Balearesek bigarren egin zuen, kanporaketan abantaia hartuaz. Datorren ostegunean jokatuko dute itzuliko neurketa Estadion Galen eta Real Union irabaztera behartuta egongo da. 1-0, 2-0 edo 3-1 markagailuarekin Irundarrek gaindituko lukete kanporaketa, baina edozein berdinketa Balearesen alde izango litzateke eta Balearesek gol bat baino gehiago sartuz gero, biko aldearekin irabazi beharko luke Real Unionek. Nola nahi ere, hori ostegunen izango da. Lehenago, bigarren B-mailako ligari begiratuta, interesandiko partida jokatuko du asteburu honetan ere Real Unionek. Joan den astean, usna egin zuen zelkapeneko laugarnaren, Guadalajararen etxean, eta igandean bostetan, Toledo hartuko du Unionek Estadion Galen. Zelkapeneko 7. postuan dago Gaztela Mantxako taldea, Irundarrek baino 4 puntu gutxiago ditu, eta hortaz, Galen irabaziz gero, puntu bakarrera hurbilduko litzateke. Baina Real Unionek 3 puntuak lortuta, Toledo 7 puntuko distantziara utziko luke. Errenta handi xamarra dagoeneko. Bitxikeria moduan behintzat aipatu Real Unionen aritutako 5 jokalari daudela Toledon. Toño Vázquez, Balin, Barranco, Sorribas eta Colinas. Eta lesioak izango dira berriro ere Aitor Zulaikaren arazo nagusi. Seginek, Ozkoidik eta Urkizuk min hartuta jarraitzen dute, hala ere entrenatzaileak nahiago du osatu diren jokalarien inguruan hitz egin. Aritz Mujika eta Gaizka Saizar izan dira denboraldian zehar, lesionatuta denbora gehien eman duten jokalariak, baina parte hartzen hasi dira dagoeneko. Jokalari veteranoak dira, Unioni are esperientziak gehiago emango diotenak. Aitor Zulaika.
Bai. Baina nik uste dut ikusita nola entrenatzen adiri den veterania eta ilusiora ekarriko dutela eta freskotasuna ekarriko dutela, ezta? Ba, demoraldia baten zehar egoten dira lesioak, ba, lehenengo bueltan batez ere egon dira Gaizka eta Aritz lesionatuta, orain badirudi suertez Realunentzago aritz eta gaizka berreskuratzen ari garela, orain oskoiditas egin itugatzen zari pizkate egotea, beti daude bajak, bakoitzak aportatzen du berea, baina gure lana da, bakoitzari ateatzea barruan daukan dena, ezta? Jokalari bat, gaizka zeizar moduan, 22 partidu jolastu gabe egonda, pentsatze bakarrik gaizka futbolista da, futbolzalea da, arismogika berdin, beraz, lesiotik gertzen ondoren goze ekoiko dute, baina gure lana izango da, kontolatzea eta beraiengan barruan daukaten alden guztia ateratzea. Eta lesionatu eta daudenei, ba, animoak ematea, eta nik uste dut, ba, epe luzeko lesiorik ez baldin magu, ba, denbora gutxi barru, ia prentzaurreko bat egiten dugun, esanez, ez daukagula bajarik lesio aldetik, ezta? Hori izango zen talde teknikoarentzako notizirik onena.
Futbol kontuekin jarraituta, Ohorezko maila regionalean denboraldiko hitzordu nagusietako bat izango dugu eskualdean. Bihar arratsaleko 4etan derbi bidasoarra izango da Hondartza futbol zelaian. Hondarribiak Real Union B hartuko du. Berez urtero lehi handiko partida izaten baldin bada, aurten zer esanik ez. Hondarribiak inkalarrian dabil sailkapenari dagokionez, jaitsiera postutatik irten ezinean, azken aurrena da eta 3 puntura ditu aurreko 3 sailkatuak. Beraz, Irungo bizilagunak menderatuz gero, zulotik ateratzeko aukera izan dezakete Hondarribiarrek. Real Unión B sailkapenaren erdialdean dago, 26 punturekin, baina 3 puntuak eskuratzeko gogoz ekingo dio ziur Hondartzako norgehiagokari. Aurreko jardunaldian 3 eta 2 irabazi zuten txuribeltzek Hernaniren kontra, eta Hondarribiak berriz puntu baliotsu eskuratu zuen Antzuolaren azken sailkatuaren etxean banako emaitzarekin. Akitaniako promozio ligan, Hendaiako Eglantinek Basendaz Kaxon hartuko du igandean, hiruetan Vicente Lizarazu futbol zelaia. Hendaian jarraituta errugbi kontuak, bada errugbi gogoa bai Hendaian, lehenengo atxedena izan zelako federalbian eta gero euriten ondorioz bertan bera gelditu zelako joan den asteko partida. Baina oraingoan bai, igandean lidertza defendatzeko aukera izango du Hendaiako Estadek. Moglas hartuko du iruterdietan, Hondarraitzen. Laugarren selkatua da aurkaria eta 5 puntu gutxiago ditu selkapenean, beraz partida bizia espero daiteke Hondarraitzen. 6 jardunaldi gelditzen dira Federalbiko Liga bukatzeko eta momentuz lehen postuan dago Hendaia, baina puntu bakarreko abantailarekin. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone. And love is... Errugbiko Euskal Ligari dagokionean, Zaiz Erunek Playaundin jokatuko du bihar, 4etan. Uribealdea B hartuko du sailkapeneko bigarrena. Joan den larun batean Igorren jokatu behar izan zuen Zaiz Erunek, Arratiko Zekorrak taldearen kontra, baina eguraldiaren ondorioz atzeratu egin zuten partida hori, eta otsailaren 28an jokatuko dute, Arratiko Zekorrak Zaiz Erun partida, Igorren Bizkaian. Saskibaloiari tarte egingo diogu orain, eta hoi baino pixkata handiagoa gainera, lehenengo, emakumen lehen mailako erroibideen aktualitatea aipatuko dugu. Zizur nagusian jokatuko dute Irundarrek bihar, 7:30etan Ardoiren kontra, multzoko talde indartsunetako baten kontra, sailkapeneko 5. postuan dago Ardoi. Erroibide Irunek arnasa hartu zuen joan den larun batean, lasaiari hartalekun berrogeita mairu eta berrogeita beheratzi irabazita. Irun eurketa zera matzan Ganis Mironen taldeak garaipenik eskuratu gabe, eta jaitxieraren arriskoa baurbil ikusten hasia zen. Lana izango duala ere erroibidek aurten estatuko lehen baian jarraitzeko. Errebide irun taldeak dituen zailtasunak, azaldu ditu Ganis Miron, entrenatzaileak. Ganis Miron.
Lehenbiziko buelta ez da oso ona izan, izan ditugu partidu onak, eta baina aurkari, gubezele bizitzen diren aurkariak, hoien aurka ez dugu partidu oso onik egin, eta bueno, hori ba, azkenean, hori, bera juteko bi postu daude eta guk hortikan partidu batera gaude eta bueno, saiatuko gera horrela bukatzen denboraldia.
Arrisku hori ikusten duzu edo uste duzu taldeak hobera egingo duela eta ikusten diozu progresio bat izango dela?
Hombre, ez dakit, ikusiko dugu azkenean oraintxe bertan 8 jokalariekin nabil eta hori asko sumatzen da, ez? Beste ekipoak 12 jokalari eta gero azpitikan badute formazioko talde gogorrak eta bueno, guk horretan baina bueno, espero dezagun baietz, ez? Azkenean 3-4 partida irabazi eta igual aterako gea hortik.
Bost denborali daramatza dagoeneko Ganis Miron irundarrak errebideko nesken talde nagusia entrenatzen, eta taldeak izan duen bilakaeraren eta berak jokalariak erakartzeko egin duen lanaren inguruan ere, aritu da Ganis Miron.
Bueno, hasi nintzen orain dela bost denboraldi, ezagutzen nituen neska batzuek entrenatzaile gabe zeuden, eta animatu egin nintzen, eta bueno, horrela jundire bata bestean atzetik denboraldiak pasatzen eta beti gerozta sartuagoa eta ere burua ere ikasten eta formatzen eta ez dakit, azkenean bukatu dugu lehenbiziko nazional mailan eta oso maila gogorra da, baina bueno, gustora gaude. Azkeneko bost urte hauetan hemen ez da asko hitz egiten, baina ni badakit Gipuzkoa mailan eta referentzi bezala hartzen digutela. Gauzak ondo egin ditugu eta bueno, naiz eta zailtasunak eta badauden, baina bueno, ilusioz eta nesken konpromezua oso handia da eta nerea ere bai eta bueno, nik uste dut hori, naiz eta lehenbiziko nazionala oso liga zaila izan, horrari gera, ez? Eta komplejurik gabe, eta klub handien aurka, eta bueno, gustora.
Urtero gainera neskak ekarri izan dituzu, Irungo eta Hondarribiko neskak kanpoan zeudenak, eta egin duzu lan handia zentzu horretan ere, bai?
Bai, nik askotan pentsatzen dut ez daukadala udan eta azkenean ibili behar naiz urrengo denboraldia planifikatzen eta mugitzen, mezuak bidalatzen eta ez dakit zer, hori ere nahiko azkenean deskonektatu gabe ibiltzen naiz eta hori ere motxila beste harri bat sartzea bezala da, ez? Eta bueno, baina esaten dizun bezala gustora, horrela jarraitzen baldin badu gauza, gu konten.
Beti esaten da, din batetik aurrera neskek kirola uzten dutela, saskibaloia ala ere izaten da nesken artean, ez? Igual jarraipen gehien izaten duenetako bat, edo nola ikusten duzu hori?
Bai, egia da, mutilek igual denbora gehiago irauten dugu kirola egiten, horrela taldeetan eta bar, eta nesketan ez da azkenean nik uste dut askok afizio handia dakatela, baina adin batean ez dute jarraitzeko motivaziorik edo ez dakit, ez. Baina bueno, gure kasuan, pues orain arte izan ditugu jendeak eta badugu, baten bat 50 urte baino gehiokin eta bueno, a ber, jarraitzerik duten, ez? Ze azkenean guretzako oso zaila da azpitikan neskak atetzea nivel horrekin, ez? Lehenbiziko mailan jolasteko neskak ateratzea asko kostatzen zaigu. Eta orduan baita ere gure maila hauetan jarraitzea dagoen jendearen esku dago, ez? Beraiek jarraitzen duten neinean alko dugu. Going down, I'm yelling timber, you better move. Mai tenisa zitze egin behar dugu orain, gizonen superdivisioko partia izango delako gaur, Sonia Etxezarreta teknifikazio zentroan. Lekaen Irunek Oroso Galiziarra hartuko du, arratsaleko 7:00 ordu erdi barru beraz. Zerkapenean 7 puntu gehiago dituzte irundarrek, baina alde hori mai gainean erakutsi beharko dute. Lekaneako neskek jardunaldi bikoitza edukiko dute, Katalunian pasako dute asteburua, bertan edukiko dituztelako bi norgehiagokak. Mataro lideraren etxean jokatuko dute bihar 7:00 eta Zuriz Kaleiaren etxean, igandean, 10:30. Arrauna zitze egingo dugu, aurre denboraldi luzea hasi delako arraun munduan, eta bihar itzordua Hondarribiko uretan izango delako. Hondarribiko 15. jaitsiera antolatu du arraun elkarteak Hondartzako estropada eremuan. Udan egiten den Hondarribiko banderarekin konparatuta, aipatu alderik handiena, ziaboa bakarrera egiten dela jaitsiera, eta ez hiru luzera, beraz baliza urrutiago jarriko dute itsaso zabalean. Orain arte, bi traineru dira palmaresean goikaldean, Hondarribia eta Orio. Oriotarrek azken hiru ekitaldiak irabazi dituzte, baina bihar ez dira Hondarribian egongo. Eta aurreko hiruetan Bermeo Urdaibaik lortu zuen bandera, baina bizkaitarrak ere ez dira izango biharko itzorduan. Beraz, etxekoek Hondarribiarrek aukera ederra izango dute bandera eskuratzeko. 2006 geroztik ez dute irabazi Hondarribiarrek etxeko jaitsiera. Itxasoko uretik igerilekura egingo dugu asteburuko waterpolo partidak aipatzeko. Euskal Herriko gizonezkoen ligan itzordu bikoitza. Gaur, 10:00 barkatu azken portu kiroldegian, Bidaso 21 Lautada eta bihar larunbatarekin Portugaleten 6:00 Portugalete B Bidasoa 21 eta Euskal Herriko emakumeen ligan igandean ordubietan azken portu kiroldegian Bidaso 21 waterpolo 9802. Igeriketan neguko Gipuzkoako txapelketan ariko dira Bidaso 21eko igerilariak asteburu osoan zehar Tolosan eta bukatu horretik atletismoari dagokion ohar txiki bat. Cross laburreko Espainiako txapelketan eritzeko txartela eskuratu dutelako asteburuan Super Amara Bidaso Atletikoko neskak. Laugarren izan ziren taldeka igandean Azpeidian, cross laburreko Euskadiko txapelketan, eta hortaz martxoaren batean Espainiako txapelketan ariko dira Cáceresen. Besterik ez gaurko kiroletik saioari dagokionez, zentzule, datorren astera arte eta bitartean gogoratu kiroletik.eus webunean izango zuela aukera, eskualdeko kirola jarraitzeko. Seiterdiak jotzear daude, orain Euskal Irratietan, beraz berri saien txanda, ondo izan zentzule, asteburuan eta datorren ostiralera arte.